halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:22 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo 3 bisha Sebtembarna waa 1 sanadka 2015 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaan tiraahaan aanu ahayn 100 iyo 100 qof aanu ahayn radi aanu leediya ka sabax badda markaa waanu ku qaraganay waxaanu ku jirnay muddo 18 maalmooda. ilaahay dadkii u oofsaday allaahi raxmaan raaximiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen sideed qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cabdi oo ka sheekeynaya dhacdo aad u xanuun badan oo soo food saartay kadib markii ay degtay doontii uu saarnaa. warbixin ayaan idinka haynaa
qodobada kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaana. waxaa dhegeystayaal ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in xaaladda cunto yarida ee Soomaaliya ay meel adag marayso.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a wafdi ka socda urur goboleedka Igad oo booqday magaalada Baydhabo.
wadamada horumarsan ee caalamka oo ka shiraya isbeddelka cimilada dunida. qodobadaas iyo kuwaal aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay isbeddelka cimilada dunida arrin ay tahay in degdeg loo waajaho kadib markii uu gaadhay gobolka Alaska ee dalkan Maraykanka, halkaas oo uu ka socdo shir lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida. waxaana halkaas madaxweyne Obama uga bilaabmay safar qaadanaya muddo 3 maalmood ah oo uu doonayo in uu dareenka dadweynaha ugu soo jeediyo arrimaha deegaanka. hadal uu jeediyey madaxweyne Obama ayuu ku sheegay in isbeddelka cimiladu uu xilligan isu sii beddelayo wax sii kordhaya sannadba sannadka ka dambeeya, wuxuuna sheegay in dhibta ka dhalanaysa haatan wixii ka dambeeya inaanay fogeyn, hase ahaatee ay tahay wax iminka dhacaya oo la arkayo. madaxweyne Obama ayaa sheegay in xaqiiqdu ay tahay iminka in isbeddelka cimilada dunidu uu xawaare ka dheeraynaya ku socdo dadaalada wax lagaga qabanayo. wuxuuna madaxweynuhu yidhi arrintani si ku filan ugama hawlgelayno, isagoo ula jeeday in loo baahan yahay dadaalka in la kordhiyo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo bandhigtay 7,000 oo bog oo kale oo ah kuwii ay dirtay Hillary Clinton oo hadda u tartamaysa xilka madaxtinimada Maraykanka, horeyna u ahayd xogeyihii arrimaha dibadda ee dalka. imeeladan ayaa ah kuwa ay dirtay amaba loo soo diray intii ay xilka haysay. arrintan muranka dhalisay oo Mrs. Clinton ay adeegsatay imeelada gaarka ah intii ay adeegsan lahayd kuwa dowladda ayaa sida cad dhaawac u keenaya ololaheeda tartanka madaxtinimo. Clinton ayaa diiday inay dirtay amaba loo soo diray imeela oo ay wax sirihi ku jiraan, hase yeeshee codbixiyaasha qaarkood ayaa sheegay inaanan rumaysanaynin iyagoon aaminsanayn in si buuxda ay daacad uga tahay arrimaha la weydiinayo. Mark Toner oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan ayaa isniintii shalay sheegay in 150 ka mid a imeeladii Ms. Clinton dib loogu qiimeeyey inay yihiin kuwo sir xambaarsan kadib markii uu eegay xafiiska baadhista guud.
maxkamad ku taalla dhinaca koonfurbari ee dalka Turkiga ayaa ku amartay 2 saxaafi oo u dhashay dalka Britain iyo tarjumaankoodii in loo diro rumaan iyada oo lagu eedeynayo dacwado la xidhiidha arrimo argagixiso. maxkamad ku taalla magaalada Diyarbakir ayaa amartay in saxaafiyiintan oo u shaqeynayay telefishin dhinaca internetka laga daawado oo laga leeyahay dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Vice News in lagu celiyo xabsiga kadib markii 2 maalmood ka hor laga soo qabtay meel dhow xuduudaha Siriya, Ciraaq iyo Iiraan. wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in qofkii 4 oo ahaa darawalkoodii la sii daayey. ma jirto faahfaahin intaas ka badan oo laga bixiyey cadeymaha lagu soo eedeeyey kooxdan, waxa ay yihiin iyo in dadkan la qabtay ay xidhiir la leeyihiin kooxda ISIS kale. xadhigga wariyaashan waxaa cambaareeyey kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha.
subax wanaagsan markala dhegaystay halkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington toddobadii bilowdee ugu horreeyay ee sannadkan waxaa gaadhay waddamada xubnaha ka midooda yurub qaxooti gaadhaya ilaa iyo 340,000 oo qof kuwaasoo noqonaya qaxootigii ugu badnaa ee dalalka midooda yurub gala tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida ku dhowaad 2,400 oo qof ayaa badda ku dhintay intii aanay gaadhin waddamadaasi dadkaas gaadhay midooda yurub waxaa ku jira dhallinyaro badan oo soomaaliya hase yeeshee waxaa jira tiro badan oo soomaaliya oo badaha amaba saxaraha ku dhinta kuwooda ka badbaada safarkaasi halista badan ayaa la kulma dhacdooyin xanuun badan inta ay socdaalkooda ku jiraan haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin gaara oo arrintaasi ka hadlaysay noo haya
maxamed ibraahim cabdi oo ku magacdheer sumuli curaagti waa nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waa shakhsi bartay xirfado kala duwan oo uu ku shaqaysan karo oo ay ka mid ahayd inuu aqoon dheer u yeeshay dhinaca badda ugu dambeyn waxaa galay damac siyaasadeed wuxuuna ka mid noqday murashaxiintii u tartamay golihii deegaanka ee somalilan ka qabsoontay bishii noofembar ee sannadkii 2012 hase ahaatee nasiibku umuu saamixin inuu ka mid noqdo 20-kii mudane ee lagu dhawaaqay bishii januari ee sannadkii 2013 wuxuu bilaabay safar dheer oo tahriib ah oo ka soo bilaabmay magaalada cerigaabo xilliganna wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka haddaba maxamed ayaan weydiiyey wakhtiga ay ku qaadatay in uu dalka jarmalka ku gaadho
ilaa iyo maalintii aan ka imi ilaa iyo intaan yurub soo gaadhay waxay ku qaadatay sannadii 7 bilood
maxamed ibraahim cabdi safarkiisa waxaa ku xeeran dhacdooyin badan oo murugo xambaarsan kuwaas oo sawir ka bixinaya khatarta dahsoon ee tahriibka iyo sida dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu madheen inkasta oo dhacdooyinka uu la kulmay ay midiba mid ka darayd haddana qaar ka mid a kuwa weli maskaxdiisa aan ka go'in waxaa ka mid ah safarkiisii badda maxamed iyo asxaab kale oo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen dadkii wakhtiga badan ay soo wada qaateen ayaa doon ka wada raacay dalka liibiya doontaasi waxay siday ilaa 130 qof laakiin dadkaas badankoodu way geeriyoodeen
waxaanu tiro ahaan aanu ahayn 100-130 qof aanu ahayn tiradii aanu liibiya ka soo baxnay badda markaa waanu ku qarqanay 2008 bishii 8-aad baanu ku qarqanay waxaanu ku jirnay muddo 18 maalmooda ilaahay dadkii u oofsaday allah yarxamar raaximiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen 8 qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay ilaahayna aan uga rajaynayo inuu ilaahay camaashooda uu saalax ka dhigo jannada firdowsa ka waraabiyo dad dhibaato badan arkay bay ahaayeen weliba waxaa ku jiray walaalkay ahna saaxiibkay oo aanu ilaa ayaalnimadayadii aanu soo wada nooleyn ilaa iskulaas mayd aanu ahayn
adigoo arkayaa markaa dad badani hareerahaaga dee wakhti badan ay maalmo badan ku dhimanayeen markaa xusuus bay kugu reebtay dabcan arrintaasi
xusuus bay igu reebtay xusuus maguuraana bay igu reebtay waxaan ilaa u karan bay noqotay shaqadii ugu weyneydana adduunyada kaga kumaa bay noqotay marna niyadeyda kumay jirin in dhibta intaa la eg baad yurub usii maraysaa
wakhti intee la eg markaad isku geysid ayaad xabsina kusii jirtay intaad u socotay inaad gaadhid halkaa
xabsi waxaan ku jiray muddo badan baan ku jiray tiroba 3 xabsi baan galay waxaan ku jiray inaad xabsi sannadii 3 bilood baan ku jiray weliba anigoo dhibanaa oo dad 8 qof aanu ku nool lahay oo intii kale ay ku dhinteen ayaa haddana mashaqada labaad inoo siraada waxa inaan dee goob caafimaad iyo midnaana la geynay xabsina la geeyey xabsigaana koronto nala ku wareysan jiro la odhan jiray dadkii ka waraba ilaa jirdil naloo geysanayo
marka waxaa laydinku jirdilayaa dadkii geeriyooday in laydiraahdo keena
waxaa nala ku jirdilayay in la yidhaahdo dadkii geeriyooday idinku maxaa u dhiman weydeen dadkii maxaa laayey talabaad ee nala ku jirdilaya waxay ahayd ciddii idin dirtay sheega annagoo ciddana dirtay aan garanaynba oo annagoo guri ku xareysan xeebna la keenay qofkana dirayana xitaa aanan u garanaynba
sidoo kale xasan maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer xasan gujis wuxuu ka mid yahay 8 qof ee doontaas ka badbaaday isna xilligan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka
markaan yurub imaado wax yaalo malahan waa waqtiga aan soo intaan soo socday soo tahriib rafaadkan soo maray intaas iga baxaya kuu soo celiya adiga taaganta
xasan gujis sumuli iyo saaxiibada kale ee badbaaday 5 maalmood ayay badda dhexda baalanayeen waxaa maalmahaas hareerahooda buux dhaafiyey meydadka oo badda dul sabaynaya waxayna marar kala duwan miciin ka dhigteen in ay u dulbaxaan meydadka si ay ugu nastaan marka ay dabaasha ku daalaan
badare 2 maalin jawigaan haysana horta badda sidaan ku galnay marka 2 maalin jawira ma lagu galo waad ka galna nasiifkeena marka wax iska qoronay ahayd matoor baddiyaan ugu kacday matoorkiiaaba ka dhacay qaar meeshay ku shoogeen markay qaar baddii ku daateen
waan garta marka doonta waxaa laga sheegay 130 qof inaad saareedeen maxaa dhintay maxaa badbaaday
wallahi 8 qofaa ka badbaaday
أدقون سديد دقف بات كميدة هاي
سديد دقفان كميدة هاي مركا وان شان مالن وان دبالن يني دسك خارة حتى نيدتك مركو قفك بنت بده وسو عارني توسكفت بينا يا دادا خرسنا نيت نفكر رازين هاي قفك سو قدقين مركو دباشو كدالو وقنر
xilligan xasan wuxuu ku sugan yahay dalka jarmalka welina gacanta kuma hayo sharci sidoo kale na weli ma hayo noloshii uu baadi goobayay
ilaa hadda sharci ma helin adiga sanad aan joogaa mid waxaan hayo malahan marka san wasar dad meesha kama haysan laakiin ilaa hadda maskaxdiidu way qaadan la'dahay waxaan rafaadkaas aan ka soo maray ilaa hadda aan meesha aan ka fadhiyo wax ma qabsan kartid ma shaqaysan kartid nin dhalinyaro ahaa xeel galay lacag فعل أقول سوى واحد مثلا قصيد إلا لبيت منك هو جارس فعل أقول جرسيد
محمد إسنو حقوق عيارة كوحك وبدأ عقته أو كردسان مقالة أودقيني هاي أدالك شرملكا حسايا شيء ولي ما هايو نولوشي وإسنا بادي قوبيي
انت أسود منك يقول شمري لا يمكن بلا شرع بانك أهي وحنا كنا ولا ودك شرمل وما أقل بلا آدم كددك أشكورك ددك الصومالية ملكي تشوغان أي مسيهين إيوك إماسيا هل كان ملكي إمادان ولو مثل وعدوك لدير waxaadu kulleer tahay waxa aad adigu qofka Soomaaliye joogaa isla Yurub ay yaalaan Yurub markuu yimaado waxii ma yaalaan
Soomaali curaagta ayaan weydiiyay fariinta uu u diri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wali maanka ku haya tahriibka
horta dadka dhigihii waasin inba Ilaahay waariyo inba horta waasin laakiin anigu markaan wadankii joogay nimanka waxaan la fikir baan aaminsanaa qofka Yurub joogaa markuu igu yiraahdo Yurub waxa ma yaalaan waxaan loon jiray been baa jeegisa marka maanta xaqiiqdi baan ogahay oo kii shalay aan oran jiray been baad sheegaysaa waxaan ogaaday inuu gacalka ahaa uu rusheegay waxaan niyo nimanka kula talinaa wadadaasi waa wadadii geerida weliba anigu maanta soo maray maanta kasii dhib badan tahay waxay uga sii dhib badan tahay way kasii lacag badan tahay iyadoo kharash $10,000 ee aniga iga soo baxay haddana maanta $10,000 lacag kasii badan ayaa qofkaa kasoo baxaysa marka qiimaha intaa la eegay kasoo baxaya maaha qofka mid yurubkaasi u gelaya waxaan weliba waa wax aad noloshaada kusoo gelaysa nolol adag oo 50-50 ah oo bakhtiyaanasiyo marka waxaan oran lahaa qofka iminka soo socdaa waayaha aad kusoo baxaysa iyo halkaa jidkaa geerida waxaan oran lahaa inaad ka tiraasishaa wanaagsan
sheekadani waxay ka mid tahay dhacdooyin tiro badan oo maalin walba ka dhaca badda dhimashada iyo saxaraha geerida lama hayo tira koobka sugan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku qarraqmay badda ama ku dhintay saxaraha sidoo kalena lama oga tirada dhabta ah ee ku jira xabsiyada kala duwan
aad iyo aad gumaadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi dareenka adag laynoo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal idaacadda laanta afka Soomaaliga oo Washington idinka imanaysa ayad nagala socotaan qaramada midoobay ayaa mar kale sheegtay in xaaladda cuntada Soomaaliya ay meel halis ah marayso waxayna hay'adda u qaabilsan isku dubaridka gargaarka bini'aadamnimo sheegtay in dadka u baahan gargaarka degdega ah ay tiradoodu korodhay 17% lixdii bilood ee la soo dhaafay halka caruur dhan ku dhawaad 215,000 ay nafaqo darro hayso Haaruun Macruuf ayaa wareystay Maurizio Giuliano madaxa xiriirka dadweynaha ee hay'adda isku xidhka gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay oo ku sugan Muqdisho.
Well, the findings that were released today.
Warbixintii la soo saaray waxaa qoray koox howlkar ah oo ka kala kooban Food Security and Nutrition Analysis Unit iyo Famine Early Warning System Network, labadaas oo run ahaantii maalgelin ka hela dawladda Mareykanka iyo dalal kale. Waxay labada kooxood ba raacaan halbeeg adag oo ku saleysan dhowr xog ururinood oo qaybo kala duwan oo dalka laga helay waxaana la ogaaday inay xaaladu aad u daran tahay
marka aad tidhi xaalad daran maxaad xisaabta ku darsatay
Well, it means that essentially more than 3 million people in
taas macnaheedu waxa weeye in dad ka badan 3 milyan oo qof oo Soomaaliya jooga ayna haysanin cunto ku filan arintaasi oo u baahan kaalmo caalami ah oo joogta si cunto dheeri loo helo 3.5 million ku dhawaad 900,000 oo qof oo kamid ah ayaa baahi daran u qaba cuntada waxaa laga yaabaa inay la kulmaan cudurro iyo dhimasho haddii ayna cuntadii ku filayd helin xilligii loo baahnaa
waa maxay waxa ugu xun oo arintan ka dhalan kara
dhowr arrimood daftarkood waa dhibaatooyin dibadda ka yimid roobabkii guga ayaa joogsaday bishii May oo ah xilli aad uga horreeya xilligii caadiga ahaa arrintani waxay keentay in si weyn hoos ugu dhaco wax soo saarkii dalagyadu. intaas waxaa dheer, dagaalada socda dartood meelo badan way adag tahay in la gaadho marka la eego ganacsiga iyo gargaarka labadaba. intaas waxaa sii dheer in bilaha soo socda aanu filayno in daadad badani ay dhashaan, kuwaasoo 600 oo qof oo dheeri ah laga yaabo inay raad ku yeeshaan.
maxaa xaaladda sii xumaynaya?
way adag tahay in la sheego waxa ka dhalan kara, laakiin waxaa cad in dhacdo kasta, sida dagaalo cusub, amni la'aanta oo sii socota, daadad iyo abaaro, dhacdo kasta waxaa laga yaabaa inay Soomaaliya dibudhac weyn ku keento oo ay Soomaaliya ku celiso xaalad bini aadannimo oo aad u daran.
maxaa laga samayn karaa si arrintan wax looga qabto?
waxaa la samayn karaa marka la eego dhinaca amniga cuntada, tusaale ahaan in cunto la keeno si dadka loo caawiyo xilliga dhow si nafaqadarrada loo joojiyo amaba hoos loogu dhigo. xilliga fogna waa in la keenaa mirihii la beerayay iyo qalab, si nolosha dadka loo taageero, si dadka Soomaaliya ay mar kale cagahooda ugu istaagaan, isla markaasna ay u noqdaan kuwo isku filan.
su'aashayda ugu dambaysa, maxaa ka jira in hay-adaha gargaarku aanay dhiiri gelin wax soo saarka gudaha ama beeralayda gudaha? maxaa arrintaas ka qabanaysaan?
waa muhiim in la helo wax ka odhashada tan oo kale, hase yeeshee kiis kasta oo gaara waa in si gaara loo eegaa. ma garanayo kiiskaad hadda ka hadlayso, laakiin waxaan odhan karaa in gargaarka bini'aadanimo uu mar walba yoolkiisu yahay intii caqli ah inuu isticmaalo khayraadka gudaha iyo wax soo saarka gudaha, maxaa yeelay gargaarka bini'aadanimo maaha xalka, ee waa in dadku ay noolaadaan oo ay adkaadaan. kobcinta dhaqaalahooduna waa qayb ka mid a gargaarkaas.
wareysigii Maurizio Giuliano, madaxa xidhiidhka dadweynaha ee hay-adda isku xidhka gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf, waxaana inala socodsiinayo wareysigaasi noo soo tarjumay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. mas-uuliyiin ka tirsan urur goboleedka IGAD ayaa magaalada Baydhabo kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo codsaday in si cadaalada loo soo xulxil dhibaanada uu yeelanayo maamulkaasi. wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jamaal Axmed Ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta urur goboleedka IGAD ee Baydhabo soo gaaray ayaa kulanka ay la yeesheen odayaasha dhaqanka kadib isagoo saxaafadda la hadlayay wuxuu sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
maanta halkan waxaa u nimid in aan odayaasha dhaqanka aan la xaajoonno, aan u sheegno habkii furitaankii, habkii loo sameyn lahaa baarlamaanka South and West State, waxyaabaha ugu muhiimsan nidaam ahaan qaabka loo sameynayo in ay iyaka leeyihiin, nidaamka IGAD-na in uu yahay maaragtay shan qodob oo ugu muhiimsan. marka koowaad ay tahay in dowladda, madaxda dowladda ay roolka koowaad ay qaataan si maaragtay ay noo hagaan habkii wax loo dhisi lahaa. qodobka labaad in la tixgeliyo constitution-ka. qodobka saddexaad inay tahay qof walbo in laga qaybgeliyo oo deegaanka degan, tuulaha lahaado, aan ma aragtay laga tegin oo ma aragtay lagu xisaabtamo, nin walbana xaqiisa ha yaraado ama ha weynaado in aan laga tegin ayaan ku guubaabinaynay, lana sameeyo lisu dulqaato, nin walbana iyagoo maaragtay wixii laga tashto laisracsan yahay, oona dadka ayna isku khilaafin in laisu yeeron lagu degdegin in laga shaqeeyo. arrimahaas ayaan maaragtay ka wada hadlaynay technical ahaan annaka IGAD waxa aan ka qaban karno, taasoo tusinayso go-aanka inaan annaka iska laheyn sida meelo badanna lagu eedeynayo, go-aanka inay leeyihiin dadka deegaanka iyo maamulka.
odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna sheegay IGAD inay isla soo qaadeen baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo in laga qaybgeliyo dhammaan beelaha deegaanada Koonfur Galbeed. Malaaq Cali Shiina oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ee kulanka la yeeshay mas-uuliyiinta ka socotay urur goboleedka IGAD ayaa caddeeyey maalmaha soo socday inay soo gabagabaynayaan soo xulista xildhibaanada iyadoo loo marayo, buu yidhi, hab cadaalad ku salaysan.
muddoba maylan fadhiyay baarlamaankii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed habkii lan dhisa fadhi ee arrintaasoo maaragtay si weyn lan falanqeeyey iyadoo laka baaran degay degaamada maaragtay Koonfur Galbeed, laakiin bilaaw ma aragtay meel la raw eel birde ila kuuni biru untan dhahayto ani dad ka degan saadaalad ee walan ka qiibiyo oo qofna abasho an ka sheegna iyo ma aragtay muddo aan dheelati ilaahi mahadiis arintiyada hayti walaa hadha dhawaati may jeelna maalmo hadareeru oo waqti dheer aan hayn asbuucan gudaashayba ani arintaasi ha gabagabaawtu si dad ka dhanka qanacsiinyinoo maaragtay raalli liska liiya ani arintaasi ka dhammaatu iyo rajeyan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan sate ayaa isna sheegay odayaashii iyo urur goboleedka igad inay isku afgarteen in la dardargeliyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya.
Shirkaasi waxaa la isku afgartay in la dardargeliyo igadna kaalintii ay ku lahayd ay sii maaragtay ambaqaado iyo CRD si barnaamijka waqti gaaban oo aada u fudud loogu soo afjaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana ay u yeelan lahayd baarlamaan rasmi ah, baarlamaankaasoo noqon doona mid aasaas u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. War degdeg ah oo haatan soo gaaraya wuxuu sheegayaa in ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Janaale. Weerarkaas ayaa waxaa la sheegayaa in uu markii hore qaraxyo ku bilaabmay, kadibna ay rasaas curusi saldhiggaas ay ka dhacday. Ilaa iyo hadda faahfaahin badan lagama hayo weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay, hase ahaatee wararku waxay sheegayaan in ay weli rasaastaasi socoto. Wixii kasoo kordha haddii aanu warka helo inta idaacadda ku jirna waynu isu gudbinaa, haddii kalena idaacadaha iga soo socda. Maxamed
Ismaaciilow, haatana warbixin ka hadlaysa isbeddelka cimilada. Wasiiro ka kala socda ilaa iyo 12 dal oo caalamka ah iyo qaar ka socda dalalka midowga Yurub ayaa isugu yimid kulan caalami ah si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka ka dhalanaya isbeddelka cimilada, isla markaasna ay u dhageystaan talooyin ka imanaya saynisyahanada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa diyaarisay wariyaha V O A Palm Dickens, waxaana inoo soo koobaya wariyahana Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiiro ka kala socda ilaa 12 dal iyo midowda Yurub ayaa dib u xaqiijiyey ballanqaadkoodii ahaa in tallaabo degdeg ah la qaado si wax looga qabto dunida sii kululaanaysa, gaar ahaan cidhifka Arctic. Mas-uuliyiintan oo ka kala socday dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Faransiiska, Kuuriyada Koonfureed iyo Singapore ayaa warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen kaga dhawaaqay ballanqaadkooda kadib kulan ay ku yeesheen Alaska oo ka tirsan dalkan Maraykanka, kaas oo ku saabsanaa isbeddelka cimilada dunida. Wufuudda ka qayb gashay kulankan Maraykanku marti geliyey ayaa diiradda lagu saaray cawaaqibka ka dhalanaya isbeddelka cimilada dunida. Warmurtiyeedka ay soo saareen wasiirada ka qayb galay kulankan ka dhacay Alaska ayaa lagu yidhi waxaanu si dhab ah u qaadanay digniinaha ay bixinayaan saynisyahanadu. Sidoo kalena waxa warmurtiyeedkan ay ku sheegeen in heerkulka cidhifka Arctic uu in ka badan 2 jeer kor u socdo marka la barbar dhigo celceliska kale ee dunida. Haddii uu dhalaalo barafka cidhifka Arctic, waxay horseedaysaa kulayl badan oo koonkan soo food saara. Mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Alaska ayaa sheegay inay si aada uga walaacsan yihiin isbeddelka cimilada dunida. Lee Stephen ayaa sheegay in Alaska aanay sababayn diirimaadka dunida, laakiin tallaabooyinka ka dhacaya dunida ay saameynayaan deegaankiisa Alaska. Kulankan ayaa kusoo beegmaya ka hor shirka Qaramada Midoobay ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida, kaas oo qorshaysan inuu dhaco dhammaadka sannadkan. Madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo shirka Alaska. Maamulka dalka Maraykanka ayaa ka sii cadhaysiiyey kooxaha u dhaqdhaqa deegaanka kadib markii loo ogolaaday shirkadda Shell inay sii ballaadhiso howlaheeda shidaal baadhista. Madaxweyne Obama oo jeedinaya khudbaddiisa toddobaadlaha ah ayaa difaacay go'aankiisa isaga oo leh badbaadada deegaanka gobollada xasaasiga ah waxaa la siinayaa mudnaan gaar ah.
That Shell has to meet our high standards in how they conduct their operations.
Waxaanu cadeynay shirkadda Shell inay la timaado halbeegyadayada sareeya si ay hawshooda u qabsadaan, ayuu yiri madaxweyne Obama. Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay qorshe hoos loogu dhigayo qiiqa ay sii daayaan warshadaha waaweyn ee dalkan Maraykanka, kaas oo la dhimayo ilaa 2.7% heerkii ay ahaayeen sannadkii 2005.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixinta wariyaha V O A Palm Dickens ay noo soo dirtay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. Haatanna wararkii caalamka, kuwoodii ugu door kunamid laba ismaaciil.
Mahadsanid maxamed. War gordhowdna soo gaadhay ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada amisom ay ku leeyihiin janaale. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu markii hore ku bilaabmay qaraxyo ismiidaamina, kadibna rasaas culus laga maqlay gudaha saldhiggaasi. Ilaa iyo haddana faahfaahin badan lagama hayo weerarkaasi. Wixii kasoo kordhana idaacada haya dambe ayaad ku maqli doontaan. Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay isbeddelka cimilada arrin ay tahay in degdeg loo waajaho.
Aad baad umaadsan tahay. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waa hees ka mid a heesihii hore oo u qaada fanaanka Axmed Naaji Sacad.
codkaas Axmed Naaji wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayda subaxnimo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo anwaa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.